สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lights Out Pride Dilun and the Fall of General Electric เป็นหนังสือสารคดีเชิงธุรกิจและประวัติองค์กรที่เขียนโดยทอมัสกรีทาและเท็ดมันผู้สื่อข่าวจาก Wall Street Journal หนังสือเล่มนี้สำรวจการเติบโตจนถึงจุดสูงสุดของ General Electric และการทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่21โดยเน้นให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเกิดจากวัฒนธรรมองค์กรที่ยกย่องผลงานระยะสั้นการจัดการเชิงการเงินที่ซับซ้อนและการตัดสินใจของผู้นำที่ไม่ยอมเผชิญความจริงงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่เพียงประวัติบริษัทแต่เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลความรับผิดชอบของผู้บริหารและความเสี่ยงของการสร้างภาพความสำเร็จเหนือความแข็งแรงของธุรกิจจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก GE จากสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมอเมริกันสู่บริษัทที่ซ่อนความเปราะบางไว้ภายในหนังสือเริ่มจากการวาง GE ไว้ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่มีอิทธิพลที่สุดของสหรัฐตั้งแต่ยุคก่อตั้งในปี1892ไปจนถึงยุคที่แจ็คเวลช์ทำให้บริษัทกลายเป็นเครื่องจักรสร้างมูลค่าขนาดใหญ่สำคัญคือผู้เขียนไม่ได้เล่าเพียงความยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ชี้ว่าความสำเร็จนั้นค่อยๆสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนเกินกว่าจะมองเห็นปัญหาได้ชัดคุณโตเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดมหึมาตั้งแต่อุตสาหกรรมหนักเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ไปจนถึงบริการทางการเงินทำให้ภาพรวมขององค์กรยากต่อการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกความหลากหลายนี้เคยถูกมองว่าเป็นความแข็งแกร่งแต่ในระยะยาวกลับกลายเป็นจุดอ่อนเพราะเมื่อธุรกิจหลายส่วนเดินคนละทิศผู้บริหารก็สามารถใช้ตัวเลขรวมปิดบังความเสื่อมถอยเฉพาะส่วนได้หนังสือจึงทำให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ขององค์กรขนาดใหญ่บางครั้งไม่ได้มาพร้อมความเข้าใจที่ลึกขึ้นเสมอไปแต่กลับสร้างระยะห่างระหว่างผู้ตัดสินใจกับสภาพจริงของธุรกิจมากขึ้นประเด็น2วัฒนธรรมผลลัพธ์ระยะสั้นและการเงินเชิงวิศวกรรมที่บิดเบือนความจริงประเด็นแกนกลางของหนังสือคือการวิพากษ์วัฒนธรรมแบบ Win at all costs ที่ฝังอยู่ใน GE มายาวนานผู้เขียนอธิบายว่าองค์กรไม่ได้พังเพราะขาดความทะเยอทะยานเพราะความทะเยอทะยานถูกผูกไว้กับการสร้างภาพของตัวเลขมากกว่าการสร้างคุณค่าทางอุตสาหกรรมจริงๆ GE Capitalและโครงสร้างทางบัญชีที่ซับซ้อนถูกใช้เพื่อทำให้ผลประกอบการดูมั่นคงและสม่ำเสมอว่าความเป็นจริงความสม่ำเสมอนี้สำคัญมากต่อการรักษาความเชื่อมั่นของตลาดก็ทำให้ผู้บริหารเลื่อนการรับรู้ปัญหาออกไปเรื่อยหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อองค์กรพยายามรักษาภาพลักษณ์ของความแข็งแรงมากเกินไปปัญหาเล็กๆจะถูกซ่อนไว้จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ควบคุมไม่ได้ภาพลวงตาของความสำเร็จจึงไม่ใช่เพียงการสื่อสารผิดพลาดแต่เป็นระบบที่ทำให้การตัดสินใจทั้งหมดสร้างอยู่บนข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงผลคือบริษัทสูญเสียทั้งความน่าเชื่อถือและความสามารถในการแก้ไขตัวเองอย่างทันท่วงทีประเด็น3 Jeff Immelt กับปัญหาของการสืบทอดผู้นำที่ไม่อาจแก้ไขมรดกเดิมได้หนังสือให้ความสำคัญมากกับ Jeff Immelt ในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งจาก Jack Welch เพราะเขาไม่ได้รับเพียงองค์กรขนาดใหญ่แต่ได้รับระบบความคาดหวังที่สูงและโครงสร้างปัญหาที่สะสมมานาน Immeltพยายามปรับภาพลักษณ์ของ GE ด้วยแนวคิดใหม่เช่น e-commerceation และความพยายามขยับไปสู่ดิจิทัลและซอฟต์แวร์แต่ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนทิศเหล่านี้มักขาดความชัดเจนด้านความสามารถหลักและแผนปฏิบัติที่เข้มแข็งหนังสือไม่ได้อธิบายว่าอีเมลล้มเหลวเพราะโชคร้ายเท่านั้นแม้เขาจะต้องเผชิญเหตุการณ์ใหญ่เช่น11กันยายนและวิกฤตการเงินปี2008แต่แก่นสำคัญคือการตัดสินใจของเขาซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แล้วมากกว่าจะเยียวยาโครงสร้างเดิมได้เขาจึงกลายเป็นตัวอย่างของผู้บริหารที่ติดอยู่ระหว่างแรงกดดันจากตำนานขององค์กรกับข้อเท็จจริงเชิงธุรกิจหนังสือทำให้เห็นว่าการสืบทอดผู้นำในบริษัทใหญ่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคนเป็นการแบกรับอดีตที่อาจฝังรากลึกกว่าที่ป้ายชื่อ CEO จะจัดการได้ประเด็น4เมื่อภาวะผู้นำขาดความซื่อสัตย์ต่อข้อเท็จจริงปัญหาเล็กจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่อีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความจริงในองค์กรผู้นำของ GE ไม่ได้ถูกวิจารณ์เพียงเรื่องการตัดสินใจผิดถูกวิจารณ์เรื่องการตอบสนองต่อสัญญาณเตือนที่ไม่ตรงไปตรงมาหลายครั้งปัญหาทางธุรกิจถูกบรรเทาในรายงานหรือเลื่อนไปด้วยความหวังว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะดีขึ้นเองแนวทางเช่นนี้อาจช่วยรักษาความสงบในระยะสั้นแต่ทำให้การรับมือเชิงโครงสร้างล่าช้าหนังสืออธิบายว่าการบริหารขนาดใหญ่ต้องการความกล้าที่จะยอมรับความจริงก่อนที่ตลาดหรือวิกฤตจะบังคับให้ยอมรับการซ่อนปัญหาเพื่อเอาใจนักลงทุนหรือคณะกรรมการจึงเป็นต้นทุนที่แพงมากเพราะยิ่งนานวันก็ยิ่งลดทางเลือกในการแก้ไข เมื่อข้อมูลภายในและภาพลักษณ์ภายนอกเริ่มแยกจากกันความเชื่อมั่นทั้งหมดก็สั่นคลอนงานเขียนนี้จึงไม่ได้สอนเพียงว่าต้องบริหารตัวเลขอย่างไรจะสอนว่าความจริงต้องมาก่อนการจัดการภาพลักษณ์หากผู้นำไม่ยอมมองข้อเท็จจริงตรงตรงต่อให้มีความสามารถสูงแค่ไหนองค์กรก็ยังอาจเดินเข้าสู่จุดเสื่อมถอยได้ประเด็นสุดท้ายเรียนจาก GE ที่ใช้ได้กับบริษัททุกขนาดไม่ใช่แค่กรณีของยักษ์ใหญ่แม้หนังสือจะเล่าประวัติของ GE แต่ประโยชน์ของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้สนใจบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้เขียนทำให้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาขององค์กรที่เติบโตเร็วเกินระบบการตั้งเป้าหมายทางการเงินเหนือคุณภาพของการดำเนินงานและการสร้างความเชื่อว่าความซับซ้อนคือสัญญาณของความเก่งกาจหนังสือมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารนักลงทุนนักวิเคราะห์ผู้นำทีมเพราะมันอธิบายด้วยหลักฐานว่าความสำเร็จในอดีตอาจกลายเป็นกับดักได้อย่างไรเมื่อองค์กรเริ่มเชื่อว่าชื่อเสียงจะปกป้องตนเองจากแรงเสียดทานในอนาคตผู้เขียนยังแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาองค์กรใหญ่ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอความโปร่งใสการยอมลดความซับซ้อนลงเพื่อให้มองเห็นธุรกิจจริงหนังสือจึงโดดเด่นกว่างานธุรกิจทั่วไปตรงที่ไม่เสนอสูตรสำเร็จแต่เปิดให้เห็นกลไกของความล้มเหลวอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการล่มสลายขององค์กรไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันหากสะสมผ่านการตัดสินใจเล็กๆที่ผิดทิศซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยสรุป Light Out เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติองค์กรการบริหารบริษัทขนาดใหญ่ธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ผิดพลาดหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และบทวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เข้มข้นทำให้ผู้บริหารนักลงทุนนักเรียน MBAและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจการขึ้นและลงขององค์กรระดับโลกได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือมันไม่ได้เล่าเพียงว่า GE ล้มลงอย่างไรแต่เจาะลึกถึงระบบความคิดวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจของผู้นำที่ทำให้ความเสื่อมถอยยืดเยื้อและลึกขึ้นเรื่อยๆจุดแข็งอีกอย่างคือการรายงานแบบข่าวเชิงสืบสวนที่มีรายละเอียดพอจะทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกภายในองค์กรจริงๆไม่ใช่เพียงการสรุปแบบผิวเผินดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะบทเรียนเตือนใจและในฐานะตัวอย่างชั้นดีของการอธิบายว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สามารถแปลเป็นความเปราะบางได้อย่างไรผู้นำหลงเชื่อภาพที่ตนเองสร้างขึ้นมากเกินไปหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสไกรทาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่